Не бараме целосна анархија, туку враќање на извршителите во судовите и измени на законот за извршители. Вака од граѓанската иницијатива Стоп извршители ја објаснуваат иницијативата за собирање потписи со цел измена на законот и замрзнување на сите извршни одлуки врз физичките лица. Од Сдруженијето НОПАС РАН, од каде што бараат ревизија на работата на извршителите, велат дека мора да се заштитат граѓаните и законот да ги штити нивните интереси.
Ние не сме за комплетно укинување на извршители. Ние сме за нивна погодена контрола, односно за нивно работење во рамките на законот и во служба на граѓаните.
Вели Марија Ненов од оваа сдружение. Ненов вели дека на извршителите им се дадени одврзани раце и тие тоа во многу наврати, како што вели, го злоупотребиле.
Ние имаме денеска случаеви да се прави извршување на самохрани мајки. Имаме селективно извршување. Конкретно, јас имам случај кај што сакав да си наплатам, што подадав на извршител. Извршителот мојот случај до ден денеска, после неколку години, го нема завршено.
Од иницијативата посочуваат дека извршителите се ставени во служба на одредени монополски компании и делуваат од позиција на наметнување на сила врз обичниот граѓанин. Од Сдруженијето Гласен текстилец пак, која исто така ја поддржува оваа иницијатива, бараат новата власт да има повеќе слух за проблемите на граѓаните.
Прво да се замрзнат сите извршни одлуки, додека да се донесе некој нов, ама почовечен закон за извршување. Да се направи ревизија на работата на извршителите, но не само на нив, туку и на нотари, на адвокати, адвокатски сдруженија. Камата врз камата на основен долг од 1000 денара достасува и до, имав случај некој кој ги собиравме подписите и 30.000 денара. Стварно нереален долг.
Вели Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. За Комората на извршители на Македонија ваквите објаснувања се непримерена хајка против нивната професија. Иницијативата представува навреда и неправда за сите граѓани кои уредно и навремено ги плаќаат долговите, а посебно за граѓаните од ранливите категории кои ги почитуваат законите. Оттаму додаваат дека не треба да се заборави дека ниту извршителите, ниту граѓаните можат да бидат над законот. Во врска со промена на постоичкиот закон, од Комората посочуваат дека неговото носење било со цел да се елиминираат негативните резултати на предходниот закон за извршна постапка од 1997, кој, како што велат, имал за последица бавна реализација на извршувањето на судските одлуки во граѓанските предмети. Од граѓанската иницијатива продолжуваат со собирање на потребните подписи, а најавуваат и други облици на борба доколку не се смени според нив спорниот закон за извршители. Според последните податоци на Народната банка, кои се однесуваат на јуни, вкупниот број на граѓани со блокирани сметки достигнал 76.432, а на компании 36.021 компанија. Извршителите наплаќаат по околу 100 милиони евра годишно. Процесот на наплата најчесто трае подолго од една година.